Areena.
Yle Podcast.
Mitä vielä, Ronja Salmi? Tervetuloa podcastin pariin. Toinen kausi starttaa tästä. Minun nimeni on Ronja Salmi ja kanssani studiossa Emilia Emmy Valentin.
Heipä hei.
Miltä se tuntuu olla tekemässä toista kautta?
Erinomaiselta tuntuu. Tämähän on suuri kunnia saada jatkaa jo vanhaa perinnettä.
Tämä on podcast, joka jatkaa siitä, mihin televisio-ohjelma Mitä mietit, Ronja Salmi jäi. Ja tosiaan Emmy on sarjan ohjaaja ja käsikirjoittaja. Kerrotko vähän tästä meidän ensimmäisestä podcastin aiheesta?
No tänäänhän me jatketaan televisio-ohjelman teemaa, eli puhutaan yhä huumeista. Tänään kysymyksemme kuuluu, mitä jos huumeita saisi käyttää ilman rangaistusta? Aihettahan sivusimme jo televisio-ohjelmassa ja tänään perehdymme siihen vieraan kanssa vielä oikein isolla kädellä.
Niin, mitä se tarkoittaisi käytännössä, jos huumeiden käyttö olisikin laillista? Eli puhutaan tällaista termistä kuin dekriminalisaatio. Se on vähän haastava. Avataan sitä tässä vielä vähän myöhemmin. Vieraana päihdetutkija Tuukka Tammi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ihan alkuun haluan, Tuukka, kysyä sulta, että miten selittäisit tämän termin dekriminalisaatio?
No joo, vaikka termejä vähän tylsä välillä määritellä, niin tässä tapauksessa on kyllä tärkeää lähteä tuosta. Dekriminalisaatiohan tarkoittaa sitä, että joku asia poistetaan rikoslaista. Tuolla on rinnakkaiskäsitteitä tai muita käsitteitä, jotka liittyy tähän asiaan. Sä mainitsit tuossa jo laillistamisen. Se on aika eri asia, jos nyt ajatellaan näitä Pohjois-Amerikan tai Kanadan kannabislaillistamisia, niin se on ihan eri mittaluokan keikaus, kun siellä siis luodaan lailliset markkinat ihan tuotantoineen ja kauppoineen. Niin dekriminalisaatiossa ei suinkaan tästä kyse, vaan siitä vaan, että joku ei ole rikoslaissa rangaistavaksi määrätty. Sitten vielä yksi käsite, joka on depenalisaatio. Ja se taas tarkoittaa sitä, että se on siellä rikoslaissa, mutta siitä ei käytännössä rangaista. Ja me ollaan siinä tuossa blogissa, jonka takia varmaan kutsu on tännekin käynyt, niin näitä pikkusen myöskin eritelty ja mietitty, että mikä niiden ero on ikään kuin haittojen ja hyötyjen kannalta.
Kerro, Tuukka, tästä blogista, jonka takia täällä tänään ehkä tosiaan olet.
Joo, tuossa suurin piirtein vuosi sitten helmikuussa 2018 me päätettiin kollega Pekka Hakkaraisen kanssa pistää meidän ajatuksia paperille tai näytölle. Tässä tapauksessa kyse oli nettiblogista. Me ollaan molemmat vuosikaudet työskennelty päihdekysymysten parissa tutkijoina ja kehittäjinä ja ollaan törmätty näihin rangaistavuuskysymyksiin tietysti sitä kautta useamman kerran ja ollaan toki oltu samaa mieltä jo aikaisemmin, mutta nyt sitten pistettiin se selvästi otsikkoa myöten kirjoitukseksi, jossa todettiin, että tämä käytöstä rankaiseminen on aikansa elänyt juttu ja siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Te olette molemmat töissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella eli THL:llä ja kyseessään ei tosiaan ollut THL:n virallinen kannanotto. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole virallisesti ollut teidän kanssanne samaa mieltä, mutta saitte sen kirjoituksen kirjoittaa ja tutkijoina esittää uusia ajatuksia ja haastaa sitä käsitystä, että Suomessa huumeiden käyttö on laitonta. Se oli hyvä, että avasit noita termejä tuossa. Mennään niihin vielä myöhemmin tarkemmin. Mutta ihan suoraan mä haluaisin sulta tähän alkuun kysyä, että minkä takia sun mielestä huumeiden käytöstä ei pitäisi enää rangaista?
Niin kuin mä tuossa jo heitin, niin siis siitä on kokonaisuudessa enemmän haittaa kuin hyötyä. Huumeiden käyttö on ollut Suomessa, niin kuin monissa muissakin länsimaissa, rangaistavaa noin 50 vuotta siitä ensimmäistä, niin sanotusta ensimmäistä huumealosta lähtien 60-70-luvun taitteessa. Ja katsotaan tilastoja ja haittalukuja, niin ei se ole oikeastaan mitään pystynyt estämään. Käytön määrä on kasvanut koko ajan ja haitat yhtä lailla. Tietysti voi spekuloida, että jos ei olisi ollut, niin olisiko ollut vielä hurjemmat luvut, mutta en nyt usko siihenkään. Tämä on se peruslähtökohta. Eli ei ole tällaista estävää vaikutusta ainakaan isosti, mutta sitten sillä on haittoja. Puhutaan nyt sitten tyypillisestä kokeilijakäytöstä, niin siitähän tulee rikosrekisterimerkintä, joka sieltä kyllä jossain vaiheessa häipyy, mutta se jää sinne poliisin tietojärjestelmään ja saattaa tulla esiin sitten vaikka opiskelupaikkaa tai töitä haettaessa, kun tehdään tämmöisiä turvallisuusselvityksiä tai kevyempiä kyselyitä poliisilta, että mikäs tyyppi tänne meille siivoojaksi tai kouluun hakee. Ja sitten jos ajatellaan niin sanottuja huumeiden ongelmakäyttäjiä, joilla on niin riippuvuuskäyttöä ja elämässä asiat ehkä muutenkin vähän huonosti, niin ei se heidän rankaiseminen mitään auta. Päinvastoin siinäkin.
Tämä on mun mielestä kiinnostavaa, koska osa tutkijoista kuitenkin puhuu siitä, että rangaistukset ohjaisivat ihmisten käytöstä. Mitkä perusteet tähän on?
Toki on tutkijoita monen lähtöön ja eri tieteenaloja ja sukupolvia. Mä itse ajattelen, että toi rikoslaki on aika niin kuin raskas väline tämmöiseen moraalikasvatukseen, että jos halutaan yhteiskunnassa osoittaa, että joku ei ole suotavaa tai jopa väärin, niin siihen on kyllä kevyempiä ja muitakin välineitä ja väittäisin, että jopa tehokkaampia välineitä.
Mainitsit tosiaan siitä, että se ei käyttäjiä auta, että heitä rangaistaan. Satunnaiskäyttäjälle pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että kokeilee vaikka ensi kerran jotain huumausainetta, jää siitä kiinni, saa siitä rangaistuksen ja leimautuu periaatteessa loppuelämäkseen sitten siellä virallisissa papereissa huumeiden käyttäjäksi ja rikolliseksi. Ja sitten ihminen, jolla on vaikka addiktio, huumeongelma, niin sen päälle, että hän taistelee sen riippuvuuden kanssa, niin hän on vielä rikollinenkin yhteiskunnan silmissä. Niin ainakin mun arkijärkeen kuulostaa aika raskaalta taakalta.
Kyllä, ja eihän se merkintä toki siellä ikuisissa säily, mutta vuosikausia kuitenkin ja varsinkin kun puhutaan nuorista ihmisistä, jotka on ikään kuin siinä aikuisuuden kynnyksellä, niin ne saattaa olla just ratkaisevia vuosia sen kannalta, että mihin ohjautuu tai ei ohjaudu.
Maailmalla tällaisia toimia on tehty. Puhutaan Portugalin mallista. Usein arkikielessä ihmiset voivat sanoa, että Portugalissa huumeiden käyttö on laillista, mutta mitä sä tutkijana sanoisit siihen, että mikä se Portugalin malli todellisuudessa on? Miten siellä on ratkaistu tämä huumeasia?
Joo, Portugalissa tehtiin 2001 iso suunnanmuutos huumausainepolitiikassa ja sen muutoksen osana käytön rangaistavuus poistettiin. Ja se, miten se tehtiin, niin se ei ollut pelkästään se, että se napattiin pois sitä rikoslaista, vaan siinä tehtiin hurja määrä muitakin toimenpiteitä. Eli ideana oli panostaa nimenomaan terveyden ja sosiaalihuollon politiikan näkökulmaan sen rikoslaki lainvalvonnan sijasta. Olikohan siellä siis 450 eri toimenpidettä, mikä tehtiin. Siellä panostettiin moniin asioihin. Mutta se dekriminalisaatio eli käytön rangaistavuuden poistaminen oli yksi tärkeä juttu siinä, että nämä muutkin toimenpiteet tuli mahdolliseksi. Ja Portugalin malli, jos sitä malliksi kutsutaan, niin on sellainen, että siellä voi edelleen jäädä kiinni käytöstä. Niin se seuraus ei ole rikosoikeudellinen, vaan poliisi, joka sen havaitsee, antaa käyttäjälle tällaisen lähetteen, tällaisen, mitä sen kutsuisi suomeksi, lautakunnan pakeille, jonne pitää ilmoittautua sitten tietyn ajan kuluessa tai sitten tulee jotain muita seuraamuksia kuin rikosoikeudellisia. Ja tämä lautakunta on taas hallinnollisen lain alla, eli siitä ei tule rikosmerkintää. Mutta sinne on silti pakko mennä. Ja käsittääkseni, mitä siellä tapahtuu, on se, että siellä tehdään tämmöinen niin kuin riskiarviointi. Täytetään vähän erilaisia mittarikaavakkeita, että missä mennään päihteiden kauten kanssa ja jos sitten näyttää siltä, että on jotain aihetta huoleen, niin saattaa tulla seurantakäyntejä tällaista. Se ei ole sellainen niin kuin hälläväliä malli ollenkaan.
Mutta ihminen on siirretty enemmän sieltä rikosoikeuden puolelta sit sinne sosiaali- ja terveysalan puolelle. Ja Norjassa on myös lähdetty tähän suuntaan. On lukenut siitä, että Norjassa on ollut opioidien käytöstä johtuva suuri yliannostusaalto. Siellä on huumeiden käyttö viime aikoina muuttunut aika paljon ja siitä on tullut myös kuolemantapauksia, joka on johtanut siihen, että Norjassakin lainsäädäntöä halutaan lähteä muuttamaan. Mitä tietoja sulla on tästä?
Joo, Norjassa on ollut ainakin 2000-luvun alusta aika huono erittäinkin huono tilanne heroiinin kanssa ja opioidien kanssa. Ja siellä on ollut korkeat kuolleisuusluvut ja paljon muitakin ongelmia. Ja siellä nyt sitten vuosi puolitoista sitten parlamentti päätti tälleen niin kuin periaatetasolla, että nyt vaihdetaan näkökulmaa, että mennään kohti sosiaali- ja terveyspolitiikkaa niin kuin siinä huumepolitiikan ytimessä. Ja siellä on istunut työryhmä sitten jo pitkään ja sieltä on varmaan tulossa sitten aika pian konkreettisia ehdotuksia. Tiedän, että myös norjalaiset on käynyt siellä Portugalissa katsomassa, että miten se asia on siellä järjestetty ja varmaan jotain samankaltaista on tiedossa.
Mua kiinnostaa ehkä tähän aiheeseen liittyen myös nämä yhteiskunnan kustannukset ja minkälaisia näyttöjä niistä on. Kumpi tulee yhteiskunnalle raskaammaksi euroissa, tämä terveydenhuoltomalli vai rangaistukset?
No nykytiedolla ei kyllä oikein uskalla sanoa ja ne on niin eri niin kuin hallinnon aloilla ja molemmissa tämän huumeasian ikään kuin hoito tapahtuu myöskin muun työn niin kuin yhteydessä, ettei ole sellaista niin kuin erillistä huumepoliisia, joka niitä käyttäjiä jahtaisi, vaan se tulee tyypillisesti ilmi jossain linkkautuneena muuhun. Ja sama pätee terveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon, että se, että miten se olisi todella monimutkainen operaatio laskea se, että paljonko siellä tapahtuu. Mutta kyllä kansainvälisesti, kun on jotain arvioita eri toimenpiteiden niin kuin kustannuksista, niin kyllä se lainvalvonta on ollut siellä huomattavasti niin kuin isoin palakakkua.
Päihdetutkija Tuukka Tammi, kirjoitit vähän reilu vuosi sitten kollegasi Pekka Hakkaraisen kanssa blogikirjoituksen, jota on tässäkin keskustelussa sivuttu. Ja siinä käytte läpi ajatuksia siitä, että miten suomalaista päihdepolitiikkaa pitäisi muuttaa ja miten rangaistuskäytäntöä pitäisi ehkä päivittää. Mutta niille, jotka eivät ole lukeneet blogikirjoitusta, niin mikä on kantasi siihen, että minkälaiseen suuntaan suomalaisten huumeiden käyttöä lainvalvon näkökulmasta pitäisi viedä?
No, kuten on jo todettu, niin olen sitä mieltä kyllä, että käytön rangaistavuudesta voisi luopua ja siinä samassa sitten suunnata koko toimenpidearsenaalia enemmän sinne sosiaali- ja terveyskeinovalikoiman suuntaan. Mitä portugalilaisetkin, josta äsken puhuttiin, sanovat, että kun tällainen iso muutos tehdään, niin se ei suinkaan välttämättä ole halpa ja helppo. Että siinä pitää sitten miettiä se niin kuin tuen järjestelmä ja hoidon avun järjestelmä ja ennaltaehkäisy vähän uudelleen siinä yhteydessä. Mutta toisaalta tiedetään sellaista maista, jossa käytön rangaistavuudesta on luovuttu ilman mitään suurempia panostuksia sitten sen yhteydessä, niin ei sielläkään mitään kummasta tapahtunut. Ei se käyttö siitä mitenkään käsiin räjähdä, joka saattaisi olla eri asiasta, jos oikeasti laillistettaisiin, mutta siihen ei ole nyt pyrkimässä tai ei ole sellaista ehdotettukaan.
Niin, tämä termi laillistaminen on termi, jota helposti arkipuheessa heitetään, että mitä jos huumeiden käyttö olisi laillista Suomessa, mutta sehän tarkoittaisi vielä sitä, että huumeita saisi myydä, valmistaa, jaella, miten tahtoo. Se olisi liiketoimintaa siinä, missä kaikki muukin, mutta sitä et ilmeisesti ole kannattamassa.
En ole kannattamassa sitä, ja sekinhän on tapahtunut maailmalla, missä on tapahtunut pelkästään kannabiksen osalta eikä muiden huumausaineiden osalta. Se on tietysti ymmärrettävää, että puhutaan myöskin käytön laillistamisesta, koska jos se poistetaan rikoslaista, niin se ei ole laitonta. Niin tavallaan se on laillista, mutta varsinainen laillistaminen tarkoittaa sitä, että koko kuvio, siis koko vaikkapa kannabishyödykkeenä otetaan niin kuin normaalien markkinoiden piiriin ja sitten ruvetaan sääntelemään jollain tapaa siihen. Luodaan se regulaatiojärjestelmä.
Miksi et kannata sitä, että huumeiden valmistus, myynti ja käyttö olisi laillista?
Se on tietysti kaksipiippunen juttu, että siinä, että pelkästään käytön rangaistavuus poistetaan, niin siinä jätetään kuitenkin huumeet isosti rikollismarkkinoille ja rikollisammattimaiselle rikollisuudelle. Mutta toisaalta olisi vähintäänkin varovainen tässä laillistamisasiassa sen takia, että me tiedetään kyllä, että mitä helposti tapahtuu markkinoilla, kun markkinavoimat pääsee vaikuttamaan kulutustottumuksiin tupakasta tai alkoholista erityisesti. Mutta nyt on tietysti hyvin mielenkiintoista seurata, mitä tapahtuu Kanadassa ja tietyissä Yhdysvaltain osavaltioissa, kun siellä on vähän eri malleilla lähdetty siihen kannabiksen laillistamiseen. Kanadassa aika tiukasti vähän samaa henkeen kuin Suomessa tai Pohjoismaissa tupakka- ja alkoholipolitiikassa. Et siellä melkein kaikki muu on kiellettyä, paitsi sitten semmoinen hyvin rajoitettu myyminen ja käyttäminen sitten vain tietyissä paikoissa ja niin poispäin. Markkinointi, kaikki tällainen myynnin edistäminen on kiellettyä, mutta saa nähdä, pystyvätkö pitämään sen kurissa, että kyllä siellä on kaupalliset intressit kovat myöskin.
Kun aiheesta puhutaan, niin usein törmätään myös tähän porttiteoria-keskusteluun. Mitä itse ajattelet siitä, että voidaanko kaikkia huumeita niputtaa?
Niin, huumausaineethan ei ole mikään farmakologinen kategoria, vaan juridinen kategoria. Että se on aikanaan päätetty, että tietyt aineet otetaan YK-sopimusjärjestelmän piiriin ja sinne niitä sitten listataan lisää, eikä niillä välttämättä keskenään molekyylinä paljon tekemistä muuta, paitsi että ne on psykoaktiivisia. Porttiteoriasta nyt sillä tarkoittaa perinteisesti sitä, että ikään kuin jotenkin kemiallisesti yksi aine, miedompi aine on portti vahvempaan aineeseen, niin se nyt on osoitettu jo aikaan sitten pätemättömäksi. Mutta porttiteorialla voidaan tietysti ajatella tämmöistä niin kuin sosiaalisempaa tai psykologisempaa porttia. Sosiaalista voi olla vaikkapa se, että jos samat eri aineet on samoilla kauppiailla, niin kyllähän se niin kuin luo sen sosiaalisen portin sinne muihinkin aineisiin. Taikka psykologisesti, jos ihmisen, niin kuin, ihmisen mieli on kovin päihdeorientoitunut, niin siinä on sitten portteja tietysti eteenpäin aineesta toiseen.
Meidän peruskysymys, tai meidän kysymys tänään on, että mitä jos huumeita saisi Suomessa käyttää ilman rangaistusta? Mitä ajattelet? Mitä tapahtuisi?
Mä en usko, että tapahtuisi mitään kovin radikaalia. Mutta kuten sanoin, niin jos tällainen muutos tehtäisi, niin se pitäisi käyttää hyväksi tämä momentum ikään kuin. Koska se, että joku ei ole rikoslain alaista, se mahdollistaa niin kuin puheeksiotossa ja varhaisessa puuttumisessa ja ylipäätään niin kuin uskalluksessa mennä hakemaan apua ja tukea ja arvioimaan omaa päihteiden käyttöönsä ihan eri tavalla kuin jos se on rikolliseksi luokiteltua toimintaa, jolloin se mieluummin pidetään salassa monestakin syystä.
Tarkoitat siis sitä, että jos tästä rangaistuskäytöstä luovuttaisi, niin samaan aikaan olisi kannattavaa laittaa panostuksia vaikka sinne sosiaalipuolelle tai terveyspuolelle, että sitten saataisiin maksimaalinen hyöty siitä, että nyt kun ihmiset voivat vapaasti asiasta puhua, niin voitaisiin myös sit auttaa niitä, jotka tarvitsevat jälppiä tämän asian kanssa.
Kyllä, jos viitataan, taas palataan siihen Portugalin malliin, josta äsken puhuttiin, niin siellähän se tosiaan systeemi on se, että kun käytöstä kuitenkin voi sielläkin ikään kuin jäädä kiinni, mutta se ei ole rikoslain alainen se seuraamus, mutta siellä on pakko mennä sitten tietyin ehdoin tämmöisen lautakunnan eteen ja siitä on suora väylä aina sitten apuun ja tukeen. Kyllähän nytkin nykysysteemissä, missä vaikkapa nuori kärähtää kannabiksen käytöstä, niin saattaa olla, että ikään kuin yritetään ohjata hoitoon tai jotain tukea tarjota, mutta ei se ole jostain syystä tai monestakaan syystä onnistunut. Nämä hoitoonohjausluvut on todella vaatimattomia, mitä nykysysteemissä poliisin kautta tapahtuu.
Minkälaista tehostamista siinä sun mielestä pitäisi tehdä?
Mä luulen, että osa sitä tehostamista tulisi ihan itsekseen, jos niin kuin tämä muutos tulee tietoon. Ja sitten nyt on vaikea kuvitella, että mikä se järjestelmä niin yksityiskohdissaan voisi olla, mutta ylipäätään se, että ikään kuin pitäisi luoda semmoinen käsitys ihmisille, niille nuorille tai vanhemmille, jotka nyt sitten joka tapauksessa jotain aineita kokeilee tai käyttää, että on niin kuin ihan niin kuin mahdollista ja ilman mitään sen isompia leimoja, niin mahdollista mennä sitten huolen tullen niin hakeen tukea ja apua, vaikka sitten kouluterveydenhoitajalta tai mikä tahansa nuorisotyön tai terveydenhuollon väyläsi olisikaan, mieluummin nämä kaikki.
Tutkijana olet siis tässä ehdottamassa sitä, että rangaistuksesta luovuttaisiin ja sitten mitkä yksityiskohdat sen jälkeen olisivat, niin siitä pitäisi tietenkin keskustella yhteiskunnallisesti, tehdä selvityksiä, pohtia sitä, että tulisiko joku tällainen velvoite just käydä jossain lautakunnassa tai jonkun muun henkilön pakeilla, jos jäisi kiinni huumeista vai mitä sitten tapahtuisi, jos se käyttö ei enää olisi rangaistavaa. Minkälaisen vastaanoton nämä sun ja kollegasi ajatukset ovat saaneet? Onko tullut paljon palautetta?
Palautetta on tullut ja keskustelu on ollut vilkasta ja se oikeastaan on kantanut koko tämän vuoden. Tämähän oli yli vuosi sitten helmikuussa 18, kun mitä julkaistiin. Ja nyt jopa pikkusen vaalien yhteydessä on huomannut, että käydään tästä keskustelua. Se on ollut kyllä positiivista. Ja toinen positiivinen juttu on se tässä niin kuin vuosien kokemuksella, että keskustelu on ollut aika tämmöistä niin kuin rakentavaa ja maltillista. Ei ole oikein ollut semmoista änkyräpuhetta juurikaan, että se on takavuosilta kyllä tutumpaa, mutta ehkä jotain on tapahtunut siinäkin, että mikä on ihmisten ja päättäjien ja muiden ymmärrys.
Jotta tämä sun kaavailema muutos voisi tapahtua, jotta Suomessa huumeiden käytön rangaistavuudesta luovuttaisiin, niin se vaatii tietenkin poliittista halua ja tekoja sitten päättäjiltä. Mikä sun varovainen ennustus sille on, että onko tämä mitenkään todennäköistä, että näin voisi käydä?
En kyllä ainakaan rupea ennustamaan aikatauluja, että kun nyt sanotaan, että tämmöinen hidas tendenssi on kohti jotain toimenpiteitä, jotka pikkusen muuttaa 50 vuotta vanhaa kuviota rangaistavuuden suhteen, mutta Suomi on ehkä vähän kanssa semmoinen seurailija tässä asiassa, että riippuu aika paljon mitä muissa maissa tapahtuu ja etenkin Euroopassa ja nyt vaikka sitten Pohjoismaissa, kuten Norjassa, että kyllä Suomi on aina ollut sillä tapaa varovainen yhteiskunta, että se katsoo vähän ensin muiden kokemuksia.
Telkkariohjelman yhtenä tavoitteena meillä on ollut ylipäätään avata sitä, että minkälaista huumeiden käyttö mahdollisesti on. Usein kun ihmiset puhuu huumeiden käytöstä, niin nipottaa satunnaiset käyttäjät, kannabiksen pössyttelijät ja piikittäjät sellaiseen samaan nippuun ja sitten vaan puhutaan narkomaaneista. Ja on sellainen kuva, että sen narkomaanisana jotenkin määrittää sitä koko ihmistä ja huumeiden käyttö ajaa kaikkia hänen päivänsä asioita. Tunnistatko tällaisen kuvan, että kun suomalaiset puhuu huumeiden käytöstä, niin ne puhuu ihan valtavasta möykystä asioita?
No tunnistan toki ja tunnistan niin kuin senkin ongelmallisen jutun, että tämä kaksijakoisuus ilmenee siis tämmöinen kevyt hauska pössyttely, viihdekäyttö, jossa ei ole ongelmia ja sitten joku tämmöinen stereotyyppinen ihmisraunio narkomaani, niin toki varmaan molempia niin kuin arkkityyppejä on, mutta siinä on välillä myöskin semmoista välimaastoa, niin kuin tiedetään muistakin vastaavista elämänalueista, kuin vaikkapa alkoholin käytöstä, niin kyllä siinä on niitä niin kuin suurkuluttajia riskirajoilla olevia ja sen lisäksi, että on näitä perinteisiä puistojen rapajuoppoja ja sitten näitä viiniharrastajia. Kaikkea siitä väliltä löytyy, mutta se, että jotain nimitellään narkomaaneiksi tai nisteiksi tai muuta, niin se ei ainakaan auta asiaa, että pikemmin pitäisi niin kuin nähdä heidätkin tavallisina ihmisinä, joilla on ehkä haasteita elämässään, eikä pelkästään päihteiden kanssa, vaan usein tyypillisesti niin kuin monia tämmöisiä rinnakkaisia ja toisiaan ruokkivia pulmia.
Jos ajatellaan hypoteettisesti, että huumausaineet laillistettaisiin, niin voisiko ajatella, että löytyisi käyttäjäryhmä, joka voisi kohtuu käyttää näitä huumausaineita ilman minkäänlaisia seurauksia?
No, tuossa nyt lähdettiin sitten koko kategorialla liikkeelle, että kaikki mahdolliset huumeet. En usko, että niin kuin sitä tapahtuu koskaan, että kaikki ne laillistetaan samalla tapaa, kuten vaikkapa kannabis on laillistettu nyt jossain päin Pohjois-Amerikkaa ja vähän muuallakin. Siellä on kuitenkin erilaisia aineryhmiä ja hyvin paljon riippuvuutta aiheuttavia aineryhmiä, kuten opioidit kuuluisampana, niistä sitten heroiini, jotka on siis laillisia aineita lääketieteen piirissä. Nehän on todella tärkeä kipulääkeryhmä ja koko ajan käyttää niitä paljonkin, mutta niillä on sitten tämä väärinkäyttö niin kuin mahdollisuus, jonka takia niitä pitääkin rajoittaa voimakkaasti. Mutta sitten tavallaan välimaasto on sitten jossain päin maailmaa tällaisiakin esimerkkejä, vaikka näiden opioidien osalta, että kun on todettu, että on ihmisiä, jotka ei yksinkertaisesti pääse niistä enää eroon, eikä heille toimi oikein korvaavatkaan lääkkeet, niin on tämmöisiäkin malleja, että annetaan sitten ihan laillisesti vaikkapa heroiinia, niin kuin, jotta ihminen pysyy toimintakykyisenä niin kuin julkisen vallan toimesta.
Aivan. Jos nyt kuulijat jäävät tätä asiaa pohdiskelemaan ja ehkä omalta tasoltaan sitten miettimään sitä, että minkälaista voisi olla tulevaisuuden suomalainen päihdepolitiikka, niin onko sulla antaa jotain ajatuksia tähän loppuun?
No, päihdepolitiikka sisältää myöskin alkoholia ja ehkä joidenkin mielestä tupakankin. Ehkä nyt jätetään ne sivuun. Tämä avaa ihan muuten uuden keskustelun, mutta kyllä mä sitä mieltä vankasti sekä työnantajani edustajana että muutenkin, että kyllä meidän pitäisi ottaa huumausaineen politiikan keskiöön ihan kunnolla terveys- ja hyvinvointinäkökulma sen sijaan, että meillä on rinnakkain ikään kuin tasa-arvoisia näkökulmia, rikosnäkökulma ja muiden suhteen. Pitäisi ainakin kokeilla muutamia vuosia, jos ei pidempäänkin, että mitä se tuottaisi, kun ruvetaan miettimään ensisijaisesti terveyttä ja hyvinvointia.
Kyllä.
Mitä mieltä olet? Pitäisikö huumausaineita kategorisoida tarkemmin?
No, en tiedä kuinka pitkälle niitä voi kategorisoida ainakaan niin kuin ton politiikan tai sääntelyn näkökulmasta, mutta se nyt on tietysti ikään kuin ilmiselvää, kun nyt kannabista ollaan laillistettu useissa paikoissa, että on vähemmän ongelmallisia aineita ja ongelmallisempia aineita. Ja sitten jos pystytään toteamaan jostain aineesta tai aineryhmästä, että tämän aineen ihan tämmöinen laillinen markkinamalli ei tuota liikaa haittoja, niin ehkä sitten niin, mutta kyllä sitten siellä on suurin osa ainakin näistä perinteistä huumausaineista, joiden kanssa pitää olla aika varovainen tämän niin kuin markkinalogiikan suhteen.
Se, että Norjassa lähti pyörät pyörimään ja huumelainsäädäntö laitettiin niin sanotusti uuteen uskoon tai sitä lähdettiin kyseenalaistamaan, niin se lähti liikkeelle siitä, että maassa tapahtui tosi paljon vakavia asioita liittyen huumeiden käyttöön. Opioiden käyttö räjähti, tuli paljon yliannostuksia ja kuolemia tästä johtuen. Tutkijan näkökulmasta sä tiedät, miten suomalaiset suurin piirtein tällä hetkellä huumeita käyttää. Onko ennustettavissa jotain sellaista muutosta huumeiden käytössä, joka sitten taas osaltaan voisi Suomessa vaikuttaa siihen, että miten me politiikkaa tehdään?
No, suomalainen huumetilanne on ollut aika tämmöinen tasainen viime vuodet ja ehkä vuosikymmenetkin. Koko ajan on tullut pikkusen kasvua, mutta ei mitään dramaattisia keikauksia. Meillähän on kyllä niin kuin korkean tason haitat. Meillä on ihan kansainvälisesti verratenkin paljon huumekuolemia ja muita haittoja. Mutta se, että meillä on esimerkiksi melkein 200 huumekuolemaa vuodessa, niin se on ihmeellisen vähän herättänyt keskustelua. Ja mun selitys siihen on se, että ne voidaan pistää nämä kuolemat sinne ikään kuin mukaan normaalin niin kuin, ilmiön piikkiin. Ikään kuin olisi ihan luontevaa ja ettei sitä siihen pysty vaikuttamaan, että huumeiden käyttäjä kuolee isossa määrin. Tuossa viittasit Norjaan, niin se mikä siellä on vaikuttanut osaltaan tuohon politiikan muutokseen on se, että nämä rajuimmat haitat eli kuolemat on saanut tämmöiset julkiset kasvot. Siellä erään poliitikon läheinen ihminen, joka oli ihan tämmöinen pärjäävä ja julkinen kasvo, niin kuoli yliannostukseen ja tämä oli yksi tekijä. Ja voi olla ikävä kyllä, että mekin tarvitaan tämmöinen niin kuin kasvo näille haitoille. Toivottavasti semmoista ei tapahdu eikä tarvita, mutta ehkä tämä nykymediamaailma ja logiikka on sellainen, että pitää jotenkin tulla ihmisen ja tarinan kautta lähelle se asia, eikä vaan tuommoisena tilastolukuna jostain vieraasta ja syrjäytyneestä ihmisryhmästä.
Oikein paljon kiitoksia vierailusta, tutkija Tuukka Tammi.
Kiitoksia.
Kiitos. Ronja, minkälaisia ajatuksia päivän vieras ja hänen mielipiteensä sinussa herätti?
Mulle oli kyllä uusi ajatus, toiminta Tuukka sanoi siitä, että se, että parista ihmistä kuolee huumeisiin Suomessa vuosittain, niin se ei ole sellainen asia, jonka täytyy tapahtua. Ja nyt kun hän sanoi sen ääneen, niin se on sellainen, että no tietenkin, eihän sen tarvitse tapahtua, miksi sen tarvitsisi tapahtua. Mutta mä en ollut koskaan miettinyt sitä tuosta näkökulmasta. Mä olin ehkä jotenkin urposti ajatellut, että no osa ihmistä nyt sitten kuolee huumeisiin ja näin se nyt vaan menee ja ei sille mitään voi tehdä, vaikka totta kai sille voisi jotakin tehdä. Se, mitä Tuukka sanoi tuosta narkomaanisanan käytöstä, on myös mun mielestä merkille pantavaa. Ja kun mä oon tutkinut tätä aihetta, niin Portugalissa kuin Norjassa oli yhtenä pointtina listattu se, että tästä narkomaanisanasta on luovuttu. Tai mikä se nyt ikinä missäkin maassa se faktinen sana on, niin kuin junkie-tyyppinen nimitys ihmiselle, joka käyttää huumeita. Sen takia, että se on tosi leimaava. Jos sä sanot ihmisestä, että hän on narkomaani, narkkari, niin sitten tulee helposti sellainen vaikutelma, että hän ei ole mitään muuta kuin se asia. Ja siihen liittyy tosi paljon mielikuvia, että minkälainen ihminen on narkomaani tai narkkari. Ja sen sijaan, että puhuttaisiin tällä leimaavalla sanalla, niin Norjassa ja Portugalissa puheentapaa muutettiin ja lähdettiin puhumaan ihmisistä, joilla on huumeiden käytön ongelma. Että sen sijaan, että se ihminen olisi vain se yksi asia, niin hän on ihminen, jolla on ongelma ja sitä ongelmaa halutaan hoitaa. Häntä halutaan auttaa. Hänet halutaan siirtää pois sieltä rikollisuuden polulta sinne terveyden puolelle, jossa hän voi saada siihen ongelmansa apua.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä asioista. Tämä on hyvin kiinnostava kysymys. Lisäksi mä mietin sitä, että minkälainen todellinen hyöty on tällä hetkellä valistustyöllä, jota harjoitetaan liittyen päihdepolitiikkaan nuorten keskuudessa. Miten sitä mahdollisesti voitaisiin tehostaa? Voitaisiinko sillä ennaltaehkäistä kuolemia?
Tämä oli erittäin kiinnostava avaus, mitä vielä Ronisalmi podcastin toiselle kaudelle. Vähän ajatuksia teille kuulijoille siitä, että millä tavalla ehkä suomalaista politiikkaa pitäisi muuttaa. Pitäisikö meidän käydä isompi yhteiskunnallinen keskustelu huumeista, ihmisistä, jotka käyttää huumeita? Miten me voitaisiin auttaa heitä sen sijaan, että me tuomitaan heidän toimintansa? Ensi viikolla uusi aihe. Minä ja Emmy olemme silloinkin studiossa. Kuullaan silloin.
Kuullaan.